ESA 21 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Газдын баасы боюнча кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрү жыйынтыксыз аяктады. Жазында белгисиз бирөөлөр тарабынан бычакталган журналист Сыргак Абдылдаев баш байнек сурап чет өлкөгө кетти. Чеченстандын Бозгундагы өкмөтү жана расмий Грозныйдын өкүлдөрү дүйнөлүк курултай өткөрүү жөнүндө макулдашты. Бир жумадан кийин Орозо башталууда. Азия чемпионатында сууда сүзүү боюнча кыргызстандык спортсмендер 3 медаль жеңишти. Кезектеги берүүбүздө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Элен Кулинбекова.
Кушма кечиңиздер менен журналист Сыргак Абдылдаев Кыргызстандан чыгып кетти. Репортер Бишкек гезитинин мурунку серепчиси Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн чыгып кеткендигин аталган басылманын мурунку баш редактору Турат Акимов билдирди. Ушул жылдын март айында Абдылдаевка 21 жолу белгисиз адамдар бычак уруп кетишкен. Соңку кезде өзүнүн майыптыгы үчүн тил кат чогултуп жүргөн журналист артынан аңдуулар болуп жаткандыгын байкап калган. Мындан тышкары Сыргак Абдылдаевке телефон чалышып, сага жетиштүү болбой жатабысыңарында эскертүү беришип, үйүндү балына союшуң даярбы суроосун жазып кетишкен. Журналист Турат Акимовдун айтымында Сыргак Абдылдаев жубайы менен бир жума мурун Кыргызстандан чыгып кеткен. Учурда ал чет өлкөлөрдүн биринде өзүнө башпанек сурап жатат. Бүгүн Бишкек шаардык 1 май райондук сотунда былтыр август айында кырсыктаган Боинг 737 учагы боюнча сот процесси башталды. Бирок жабырлануучулардын жактоочусунун материалдар менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылды. Бүгүнкү сот процессине 11 жабырлануучу келген жок. Көпчүлүк жабырлануучулардын кызыкчылыгын алардын жактоочулары коргоп жүрүшөт. Кырсык боюнча учактын учкучтарына айып тагылууда. Боингтин учкучтары Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин алдын ала тергөөлөргө ылайык кылмыш кодексинин 280 беренеси боюнча айыпталууда. Бул беренеде аба, темир жол жана суу транспортунда коопсуздук эрежелерин бузуп, бир канча адамдын өлүмүнө себепкер болгондор 7 жылдан 15 жылга чейин абакка кесилер айтылган. Укук коргоочулар каршылык акциясына чыгышат. Келаткан дүйшөмбүдө бир катар укук коргоо уюмдары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында каршылык акциясын өткөрүшөт. Бул тууралуу Азаттыкка кылымшаму укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова билдирди. Анын айтымында укук коргоочулар акцияга эки талап менен чыгышмакчы. Биринчи талап террорчулукка, экстремизмге каршы күрөшүүдө адам укуктарынын сакталышы. Ал эми экинчиси улуттук коопсуздук кызматынын камоо, куралдуу операцияларды жасоо жаатындагы иштердин ачык болуусу. Абдырасулованын айтымында улуттук коопсуздук кызматы ноокаттагы камоолор, андан кийин өзгөн, Жалал абаддагы террорчуларга каршы операциялардан кийин да маалыматтарды жаап жашырган жана көптөгөн суроолорду жараткан аракеттерине түшүндүрмө берген эмес. Бүгүн Бишкек шаарынын жакасындагы Кой таш айылында Кыргызстандагы диний билим берүүнүн жарандык кол менен карым катнашы туурасында талкуу өттү. Ага дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиги, АКШнын эл аралык өнүктүрүү долбоору, өлкөнүн аймактарынан келген медресе, христиан мектептерин жана билим берүү министринин өкүлдөрү катышты. Талкууда диний негизде пайда болуучу келишпестиктердин алдын алуу, дин жаатында туура саясат жүргүзүү жана диний билим берүү системасын реформалоо маселелери козголду. Бул Ала Тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Кезек кайрадан Прага студиясында. Айнура.
Рахмат, Элен Кулибекова Кыргызстан жаңылыктарынан тааныштырды. Эмки кезек келер аралык кабарларда. Иран оппозициясынын өкүлү Мехди Карубинин айтымында президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларга чыккан бир нече адам ураан чакыргандыгы үчүн түрмөдө токмок жеп каза тапты. Мындай билдирүү анын вебсайтында жарык көрдү. Буга чейин шайлоодо жеңилип калган Каруби камакка алынган айрым демонстранттар абакта зордукталган деп айыптаган. Иран бийлиги андай ырастоолорду негизсиз деп атап четке каккан эле. Улуттар уюмунун расмий өкүлү Тегеран өкмөтүнө кайрылып кыйноолордун орун алып албаганын иликтөөгө чакырган, бирок Манфред Новактын айтымы да азырынча андай тергөө жүрүп жатат деген белги байкала элек. Орус президенти Дмитрий Медведев жана Германиянын канцлери Ангела Меркель глобалдуу экономикалык кризиске карабай, эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмүн арттыруу үчүн бир топ мүмкүнчүлүктөр бар деп билдиришти. Сочидеги сүйлөшүүлөрдөн кийин өткөн пресс-конференцияда Медведев түндүк агым газ кууру Россия менен Германия ортосундагы кызматташтыктын жакшы мисалы болуп бере алат деди. Куур 2011 жылы ишке киргизилет деп күтүлүүдө. Ал аркылуу Германияга жылына 55 миллиард кубметр газ жеткирип турмакчы. Меркель болсо Чеченстанда жакында киши колдуу болуп өлгөн укук коргоочуларга байланыштуу маселени козгогонун айтып берди. Анын айтымында андай кылмыштар катуу айыпталууга тийиш. Орус президенти ал кол салууларды Кавказдагы кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн саясий өлтүрүүлөр деп сыпаттады. АКШ Афганстанга кошумча аскерлерин жибериши мүмкүн. Бул тууралуу Пентагондун башчысы Роберт Гейтс кечээ Вашингтондогу пресс-конференцияда билдирди. Президент Барак Обама буга чейин Афганстанга кошумча 21 000 жоокер жиберүүгө буйрук берген. Ошентип жыл аягына чейин америкалык контингенттин саны 68 000 кишиге жеткирилмекчи. Иракта болсо америкалык 132 000 аскер кызмат өтөөдө. Ирактык туткундарды өлтүргөндүгү үчүн айыпталган америкалык 3 жоокердин жаза мөөнөтү кыскартылды. АКШ армиясынан алынган маалыматка караганда өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган бир сержант 40 жылга, дагы экөө 20 жылга түрмөгө кесилишти. Алар 2007 жылы Иракта аткылашуудан кийин туткунга алынган ирактык 4 кишини өлтүргөндүгү үчүн соттолгон. Аргентина Гондурастын элчисин өлкөдөн чыгарып жиберди. Расмий Буэнос-Айрестин маалыматына ылайык, мындай чара элчи мекенинде 28 июнда болгон мамлекеттик төңкөрүштү колдогондугу үчүн көрүлдү. Кармен Элеоноре Ортес Уильямс Гондурастын эл аралык коомчулук тарабынан таанылбаган утурумдук лидери Роберто Мичелеттиге колдоосун билдирген. Аргентинанын президенти Кристина Киршнер Гондурастын мамлекет башчысы Мануэл Селая шартсыз түрдө бийликке кайтышы керек деп эсептеген лидерлердин бири. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча эртең 15 августта Ысык Көл облусунда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, өлкөнүн калган аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 даража ысык. Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 даража. Баткенде түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 даража ысык болот. Ысык көл аймагында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Газын баасын арзандатуу боюнча Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз болду. Ташкентте болгон сүйлөшүүлөрдө өзбек тарап Кыргызстан 18 миллион доллар карызынан кутулганда гана газды арзандатуу маселесин карашаарын билдирди. Газ маселесине кабарчыбыз Мээрим Султангазы кайрылат.
Кыргыз газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Кубан Мырзакановдун Азаттыкка билдиргени боюнча 2009 жылдын 4 кварталында өзбек тарап газдын баасын 20 долларга арзандатышы мүмкүн.
Ошо октябрда чечилет да, 4 кварталда. 2009 эле азыр сүйлөшүү только 2009. 2010 жылкы сүйлөшүүлөр ноябрдан кийин башталышат.
Кубан Мырзаканов ошондой эле учурда газ маселеси боюнча премьер-министр жана биринчи вице-премьердин деңгээлинде талкуу жыйындар өткөрүлүп жатканын, алар чечим чыгарган андан кийин өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр улантылаарын кошумчалады. Өзбек тараптын Кыргызстанга газдын баасын арзандатпай жатышын Арнамыз партиясынын түштүк боюнча координатору Бөдөш Мамырова Өзбекстандан Кыргызстанды тең ата өнөктөш катары кабыл албай өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүү максаты менен байланыштырууда.
Алар баягы керек болгон убакта гана суккага барат дагы, эми кандайча дегенде баягы жайында сугат мезгили башталганда, анан эми газды пайдалана турган мезгил башталып, мына кыш айы жакындаганда эле баягы өздөрүнүн эле бийик басын коюп алып эле тура берет да. Бул деген эми мамлекеттердин ортосундагы бири бири менен мындай бир тил табыша албаган, же болбошо Өзбекстандын ушу Кыргызстанды коңшу мамлекет партнер катары мындай бир өзүнчө тең ата эме карай албай эле өздөрүнүн үстөмдүгүн кылып келе жатат да.
Ал эми экономист Айылчы Сарыбаев өзбек тараптын көгүлтүрөт коюлган бааны төмөндөтпөй жатышына кыргыз өкмөтү гана жооптуу деп эсептейт.
Бизде өзүбүздө электр энергиясы ашык чыгарылып атып, биз ошо газга кайра кайра жыл сайын эле сүз кылып дооматыбыз тарта бергенибиз, ошого көз каранды болгонубуз өзүбүздүн күнөөбүз. Өзбекстан болсо ал өз элинин кызыкчылыгы, өз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн дүйнөлүк баада сатууга сөзсүз кызыктар. Бул жерде эч качан Өзбекстанды күнөөлөп өзүбүздү мындай бир жакшы көрсөтүүнүн эч кажети жок.
Айрым серепчилердин Өзбекстан газдын баасын арзандатат деген ишенимдери Кыргыз газ ишканасынын 75% акциясынын Орусиялык Газпром ишканасына өтүшү менен негизделүүдө. Ошол эле учурда эгерде кыргыз газ ишканасынын көзөмөлдөөчү акциясы Газпромго өтүп кете турган болсо, анда тескеринче газдын баасы дүйнөлүк баада сатылат деген кооптун улар да жок эмес. Экономист Айылчы Сарыбаевдин баамында кыргыз газ ишканасынын Газпромго өтүшү менен Орусия газдын тарифтерин биринчи ирет өз кызыкчылыгын эске алуу менен аныктайт.
Россиянын Газпромго биздин кыргыз Газпромун сатып алса эле биздин тумуш оңолуп газ арзандап кетет деген ойдон алыс болуш керек. Себеби Россиянын Газпромо дагы өзүнүн газын азыр Европага, башка өлкөлөргө дүйнөлүк баада сатууга кызыккан.
Арнамыз партиясынын өкүлү Бөдөш Мамырова болсо, кыргыз газ ишканасынын орусиялык ишканага өтүшүндө терс гана эмес, оң жактары да бар экенин айтат.
Ошол Россияга берсе, мүмкүн менин оюмча Россия Өзбекстан баягы өзүнөн жогорураак партнер эмес, өзүнөн бир жогорураак мындай бир тааный турган мамлекет катары көрүп, бир өзүнүн бир туруктуу баасын коер беле деген бир пикир бар да.
Бөтөш Мамырова ошондой эле газдын баасын төмөндөтүү боюнча өзбек тарап менен сүйлөшүүдө суу маселеси да бирге каралышы керектигин белгиледи.
Биз ошол суу маселеси менен бирге чече албай атабыз. Өкмөт ошол суугат мезгилинде мына айтып атпайбы, токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азайып баратат деп. Биз азыр мисалы үчүн кышка даярдыкты көрүп, сууну биз азыртан топтоп ошол Өзбекстанга көз каранды болбой, эбак эле биз ушул газ маселесин чечип алсак болот эле,
дейт Бөдөш Мамырова. Ушул тапта Кыргызстан өзбек газынын миң кубун $240 сатып алууда. Буга чейин макулдашылган бул баа арзандайбы же ушул эле калыпта калабы, аны октябрь айында боло турган эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы аныктайт. Бишкектен Мээрим Султангазы.
Аба толкунунда Азаттык радиосу, эмес сөз эркиндиги темасына кайрылабыз. Ушул жылдын март айында 21 жеринен бычак чеп аман калган журналист Сыргак Абдылдаев өлкөдөн кетүүгө аргасыз болду. Ошентип ушуну менен акыркы 4 жылда 6-нчы журналист сырт жактан башпаа негиздеп кетүүдө. Буга байланыштуу журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти кабарчыбыз Илим Жанузаков уюштурду.
Марат мырза, мына мындан бир канча ай мурда журналист Сыргак Абдылдаевди сабап бычактап кечикен эле мына ал журналист чет өлкөгө чыгып кеткени анык болду. Башпаанек суроого аргасыз болуп, бул боюнча эмнелерди айта аласыз? Деги эле ушул соңку окуялар Сыргак Абдылдаевдин өлкөдөн чыгып кетиши,
эми чет гана журналисттерден чет мамлекетке баш калкалап кетип атканы, бул коптондо турган тыстанда турган нерсе болуп атат. Эми ушуну эле адам кантип эле мекен таштап коюп чет жака кетип, чет тил билбесе, бүтүн жер болсо, башка эл болсо кантип жашап кетет? Анысы да бир чоң маселе болуп атат. Аны кетип аткан журналисттерибиз көбү эле чын журналистикалыктан калем сап карманан башка иште көп билбешпейт да. Алар чет мамлекет болсо жумуштар көп талап кылынат, аларга кантип жашап кетишет? Бирок ошого карабай эле баш калкалап чет мамлекетке кетип атышат. Демек алардын пикиринде Кыргызстанда жашоо такыр мүмкүн болбой калды. Эгерде алардын өмүрү эле коркунуч болсо, анда дагы эч нерсе эмес эле. Көп учурда үй бүлөлөрүндө коркутуп аткануучулар болуп атпайбы? Эми Сыргак Абдылдаев ушул акыркы 4.5 жылдын ичинде чет мамлекетке кеткен 6-нчы журналист болуп калды. Чет жака кетели деп жүргөндөрдүн саны менен эмче мындан да көбүрөөк болуш керек. Бир гана алар чет жака кеткенге мүмкүнчүлүктөрү жок болуп атат, маалясына тапай жүрүшөт. Көп журналисттер азыр активдүү журналистикадан кетип атышат. Эми бул Кыргызстандагы журналист болуп жүрүү өтө кооптуу кесиптерин айлангандан болуп атат да.
Эркин басылмалар сиздин баамыңызда канчалык деңгээлде калды, канчалык деңгээлде ошолор эркин болуп атат?
Эми эркин деген эми бул мамлекетке көз карансыз деген эле нерсе да. Бирок чет айтканда канчалык деңгээлде эркинбиз кезиптер, анан эркин сүйлөй алат, бул дагы чоң маселе. Эгерде каалаганы сүйлөп мыйзам чегинде да сындай алсаң, сынның үчүн сенин баягы бирөөнө куундук болот деп, сени өмүрүнө коркутат деп коркунучтар жок болсо, анда эркиндик ушуну болот эле. Тилекке каршы бизде анда эркиндик жок болду. Жанакы журналисттерин кетип атканы эле ушул бир себеп. Чет мамлекетке кетип аткан дагы, журналистикадан кетип аткан дагы. Анан жакында мен ушул жылды бүт региондо кыдырып жаш журналисттер менен кезип келдим, окутуулар жүргүзүп. Алар менен кезкенде алардан да бир кооптонорду байкадым да. Журналисттер сабап кетип атса ушуна ушуна болот, анан бизге журналистика аралашуу кереги барбы дегенче. Ушунун баардыгы журналистик кесиптин кооптуу болуп баратканы, көп журналистке тиешелүү кылмыштуу иштер ачылбай жатканы, тымызын көп иштер, коркутуу үркүтүүлөр көп болуп атканы, мунун баары сөзсүздө жанакы журналисттерди самоцензурага алып келет да. Ама самоцензура бар жакта бул сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес.
Жалпы кырдаалдын мындан аркы өнүгүшүн кандай баалайт элең? Ушу сөз эркиндиги жаатынан алганда, демократиялык баалуулуктар, массалык маалымат каражаттардын өнүгүшү жаатынан алганда ушул массалык маалымат каражаттары жаатындагы мыйзамдарды эске алганда кандай баалайсыз?
Ар бир немеден мисалы өңүттөн караганда ар бир иштен нуктан алганда көп деле мисалы тескери иштер болгон силет да, терс иштерчи. Бирок ошол кичине кичине тамчылар чогулуп келди, баардыгы бир кошулганда бир чоң кооптондурган нерсе болуп атат. Ошол эле мыйзам чектерине ала келсек, мына жакында ЖМК тууралуу мыйзам долбоорун сунуштап коюшуп кайра жок деп коюшту. Чын айтканда бул мыйзам долбоору коюлбайт дегендер эмне деп. Бирок чын айтканда мындай мыйзам долбоордун пайда болушу эле бир симптомдук бир нерсе болуп эсептелет. Эми ушундегенде ошол эле медиа юристтер, ЖМКнын өкүлдөрү деле мыйзамчылыктын өзгөрүшүн талап кылбай эле. Эми чын дегенде азыркы мыйзамчылык кандайдыр бир деңгээлде азыр учурда эле иштеп атат да, кечтүү. Кандайдыр бир зарылчылык пайда болгондо эле өзгөртүү керек эле да. Азыр андай зарылчылык жок болуп атат. Бирок ага карабай жанакындай мыйзам долбоолор иштеп чыгарылып атат. Ушул акыркы мыйзам долбоорун өзгөрүп билесиңер, анда ЖМК катары интернет басмаларды киргизди деп каралган болчу да. Азыр Кыргызстанда бирден бир жанагы сөз эркиндиги сакталган интернет майданын анда дагы козуктаганга бир жакшы шөрт шарт түзүлүп калып атат. Журналисттердин саапкерлери боюнча айта кетсек, мына биз мурда Алишер Сайповдун өлүмү боюнча канча ызы чуу болду эле, жакынан Алмаз Ташевди да өлтүрүп келишти. Бияктан кооптондурган жерди ушул журналисттердин кесибин кепилдик кыла турган укук коргоо органдарынын өкүлдөрү журналисттер саап ошону кесип атан жана сүйлөшү, бул дагы мен ойлойм өтө бир коркунуч нерсе болуп атат. Ошонун баарын көрүп турган журналисттер анан кандай сүйлөшөт? Ал эми биздин учурда ЖМКны карасак, алар деле эркин деп айта албайбыз. Ар бири өзүнүн баягы ээсине байланышкан. Бирөөсү бийликти карап сүйлөйт, ошо бийликке жакындардын бирөөсү болсо ошо бийликке каршы тургандардын айтканына кылат. А чындыкты айткан, ошону аркалаган кээ ЖМК бизди айтсак дээрлик эле жок болуп калды.
Марат мырзанан мындай дагы сөз айтылат да, ошол журналисттер коомчулугунда өздөрүндө биримдиги азыраак, бири бирин баягы коргоо маселелерди көтөрүү, коопсуздук маселесинде болобу, башка маселелерде болобу, бул жаатта сиз эмне дейт элеңиз? Ошо журналисттер коомчулугунда канчалык деңгээлде бир биримдик бар?
Биримдик бар десек да болот, жок десек да болот. Эми чын дегенде кандайдыр бир жанакындай коркунучтуу нерселер болуп кеткенде журналисттер өз ара кезип сүйлөшкөндө тилектештикти билдирет мындайчы. А бирок жалпы фронт менен келип чыгып бийликке каршылык көрсөтүп журналисттерге тийбегиле деген келгенде эле журналисттер чын айтканда баягы ичинде биримдик жок, тилектеш жок деген көрсөтүп коюп атышат да. Бул менимче түшүнүктүү эле нерсе болуп атат, кечирилүү нерсе. Эми чындыгында учурдагы журналисттер ар бир өз ЖМКларына байланышкан. Эгерде тилектешти көрсөтүп ошол ЖМКсына каршы чыкса, кожоюну кантип карап коет, бийликтер кандай карайт буга, эртең ушул жумушту калбайбы, ушундай ойлор журналисттерди кутушуп атат да буттарынанчы. Анан дагы чын айтканда азырынча баягы журналисттер баары биригип алып туруп кандайдыр бир жеңишке жете элек, балким ошондон бир чоң жеңишке жетсе баары биригип алып туруп анда ушул кандайдыр бир түрткү болот беле баягы тилектештиктин андан ары өрчүшүнө. Азырынча азыр жок да андай нерсе.
Анда сизге чоң рахмат маегиңизге.
Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен кабарчыбыз Илим Жанузаков маектешти. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Чечэнстандын көз карансыздыгы үчүн күрөшүп келаткан чет өлкөлөрдөгү бузгун чечен өкмөтү жана Москва колдоп сүрмөлөгөн расмий Грозныйдын өкүлдөрү быйыл күздө чечендердин дүйнөлүк курултайын өткөрүүнү макулдашты. Бул аракет ар кайсы өлкөдө башпааналап чыгарып чачыраган чечен элин бириктире алабы же болгону Рамзан Кадыровдун кадырына кызмат кылабы? Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Чечэнстандын расмий өкүлү менен жолугушуп, кеч күздө чечендердин дүйнөлүк курултайын өткөрүүнү макулдашканын сепаратисттик Ичкерия Республикасынын башчысы Ахмет Закаев жарыялады.
И мы договорились о необходимости собрать Всемирный чеченский конгресс.
Биз чечендердин эл аралык курултайын чогултуп, бирдиктүү саясий платформа иштеп чыгууну макулдаштык, деп билдирди көптөн бери Лондондо жашаган чечен саясатчысы. Анын алдында 11-12 август күндөрү Лондондо Закаев Чечэнстандын парламент төрагасы Дукваха Абдурахманов менен жолугушуп, жабык эшик артында узак сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Андан эки ай мурдараак Грозныйдын чабармандары чет өлкөдө башпааналап жүргөн сепаратисттик чечен өкмөтүнүн өкүлдөрү менен кездешип, андагы сүйлөшүү кандай жыйынтыкка алып келгени жабык бойдон калган. Ушул аптада Лондондо кайрадан уюштурулган сүйлөшүүнү Закаев менен Абдурахманов экөө тең оңунан баалады. Ахмет Закаев, бул иштин башталышы гана, буюрса эмкиде азыркыдан көбүрөөк жылыш жасалат, деп белгиледи. Чечен парламентинин төрагасы Абдурахманов, демилгенин баары чечен президенти Рамзан Кадыровко таандык. Ал бул маселеде Кремлдин кожоюндары Дмитрий Медведев менен Владимир Путиндин ак батасын алган, деп басым жасады. Лондондагы сүйлөшүү маалында кандай маселелер көтөрүлүп, талкуу учурунда кандай кыйынчылыктар болгону коомчулукка айтылбады. Болгону айрым кабарчылар соңку кездери чечен чеченди өлтүрүп, уурдап кетип, жок кылганын токтотуу зарыл. Азыр чечендер үчүн орустардын кордугунан да өз улутташтарынын кылмышкөйлүгү чоң көйгөйгө айланганы сөз болду, деп жазып чыгышты. Кеч күзгө белгиленген курултайга Чечестандын көз карандысыздыгы үчүн куралын таштабай күрөшүп келаткан аскер башчы Доку Умаров чакырылабы, деги ал Лондондо жетишилген макулдашууга кандай карайт деген суроого азырынча жооп жок. Умаров жакында жарыяланган интервьюсунда Москванын элдешүү тууралуу эч бир демилгесине ишенбей турганын айткан. Ахмет Закаев телеканалдар көрсөткөн кайрылуусунда 1 августтан тарта Чечестандын куралдуу күчтөрү полициясына каршы чабуул коюп, угатууну токтотууга үндөгөн эле аскер башчы Умаров аны жөн гана символикалык көрүнүш деп сыпаттады. Лондондо кабарчылардын бири парламент спикери Абдрахмановдон болочок курултайдын бардык чечимдерин аткарууга Рамзан Кадыровдун өкмөтү даярбы деп сурады эле.
Власть не обязательно должна исполнять все моменты, которые...
Өкмөт коомдук уюм чыгарган чечимдин бардык жоболорун так аткарууга милдеттүү эмес деп жооп берди. Сөзүнүн аягында Абдрахмановдун чет өлкөдөгү бозгун чечен саясатчылар менен сүйлөшүү, алар менен тил табышылуу аракетинин баары чечестандыктарга эл бирдиктүү, ынтымактуу жана алардын бир гана жолбашчысы бар, ал Рамзан Кадыров экенин көргөзө алат деп айтканы бир топ маселенин башын ача кетти. Азаттык радиосунун Түндүк Кавказ кызматынын директору Аслан Дукаев да Лондондогу жыйынга катышып келди. Анын пикиринде каршылаш тараптар оңой эле бирдиктүү саясий платформа иштеп чыга аларынан күмөн чоң. Рамзан Кадыровдун чабармандары жетекчисинин аброюн жогорулатып, эл алдында ал баарын жеңгенин көргөзүү далалатында болсо, Ахмет Закаев чет өлкөдө чечен маселесин дагы бир жолу эске салып, жарандык согуш деңгээлине жетип калган чөлкөмдүн келечеги ага окшогон адамдардын колунда экенин таасындап койгусу келет. Дагы бир жагынан Чечестанда улам бир укук коргоочу өлтүрүлүп, эл аралык коомчулук чечен лидеринин алар тууралуу айтканына катуу иренжип турган чакта Рамзан Кадыров алардын көңүлүн башка маселеге алаксытып, өзүн тынчтыктын чабарманы кылып көрсөткүсү келет, дейт Аслан Дукаев.
Kadyrov has a serious image problem in many parts of the world.
Дүйнөнүн көпчүлүк бөлгөндө Кадыровдун аброюна улуттуу залака келтирилген. Башкаларды айтпаганда да аны сындап, каш кайтаргандардын баарынын көзү тазаланып, жок кылынганы канчалык?
Critics have a tendency to turn up dead.
Чечендерден дүйнөлүк курултайын өткөрүү демилгеси жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. ОВД Азаттык радиосу туура бир жумадан кийин башталчу быйылкы орозу август айынын ысык жана узак күндөрүнө да туш келет. Айрыкча иштеген адамдарга орозодо кандайдыр бир жеңилдик каралат бекен деген суроо эл арасында ар күн айтылууда. Сөздү Кожогелди Култеген улайт.
Орозонун Куранда белгиленген милдети менен маанисине Кыргызстан Ислам университетинин проректору Садыбака Сажы Доолов токтолуп өттү.
Алгач Аллах Таала Куранда ошол Бакара сүрөсүнүн 183-үнчү аятында Астагфирулла. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин каблкум лааллакум таттакун. Эй иймандуулар, тээсилердин мурдагы доордогу элге орозо фарз кылынгандай эле силерге да Рамазан айында орозо тутуу фарз кылынды. Бирден бир себеби лааллакум таттакун такыба, аруу, тунук, таза жашооңор үчүн гана. Ким такыба таза жашайм десе ал орозо тутсун деп Аллах ошондой буйрук берди.
Садыбака Сажы Доолов ысык жана узак күндөргө туш келген орозо үчүн шарыятта эч кандай жеңилдик каралбагандыгын, анткени менен айрым башка жагдайлар үчүн жеңилдиктер бар экендигин эскертти.
Бирок Аллах Таала ушул аяттын этегирегинде дагы 185-ci аяттарында мындай дейт. Эгерде кимде ким араңардан бирөө оорулуу болуп калса, же кош бойлуу болуп калса, же сапарга чыкса жана башка ушундай түйшүктүү иштерде болуп кала турган болсо, анда ал өзүн ачсын. Бирок ыйык Рамазан айдын 1-ci күн орозо туруп эле ичим ооруду деп өзүн өзү эч качан диагнозун койбосун. Алгач ал дарыгерге барсын. Эгер ал диагнозун чыгарып, сен ачка жүрсөң, сенин ооруң дагы күчөйүп кетет дей турган болсо, анда ал ачат.
Ал эми Ислам дин кызматкери Абдышүкүр Исмаилевдин пикири боюнча орозонун таң калыштуу касиеттери бар.
Кайра тескерисинче ошол иштеп аткан жумушчуларга бул аябай чоң көмөк болуп жардамчы болмок да. Анткени баягы илгери аксакалдар айтып калышчу эле да, орозонун топугу бар деп койчу эле да. Топугу деген бул арабчадан алынган сөз, тауфик дегенди билдирет. Тауфик деген бул Алла Тааланын ошол нерсеге бир ишти жасайын десең, ишке Алла Тааланын ийгилик бергени, Алла Таала ошол нерсеге сага күч кубатыңды шайкеш келтиришин, бун тавфик дейт. Бул дегеним сиз мисалы жөнөкөй учурда эгер түшкү тамак ичпей калсаңыз, курсагыңызды ачып кадимкидей кулап кала тургандай деңгээл болушу мүмкүн, а бирок орозодо андай эмес. Кайра тескерисинче орозодо эч качан курсак ачпайт. Август айында ысык болгон себептүү суусоо деген болот. Суусаган кээ бир адамдар, мен ошолордун катарындамын, бир күн, эки күн. Анан уже ал дагы суусоо дагы токтойт.
Бишкек шаар тургуну Нуралы Сарыбаев августтагыдай ысык, узак күндөргө туш келген орозодо, маселен, арабтар кандай айла кылаарына кызыккан.
Мындай кездерде орозо айына туш келип калса арабтар иштебейт экен. Отпускада болушат экен.
Ислам дин кызматкери Абдушүкүр Исмаиловдун пикири боюнча, арабтар орозо убагында отпускени башка аруу ниет менен алышат.
Бул айда көбүрөөк ибадат кылып калыш керек. Анткени кылган ибадаттар эки эселенет. Ошон үчүн алар ошол жанагы отпуск алып, орозо айында кечинде түнкүсүн иштеп эме кылып атканы, мунун бүт бардыгы ал жумуштагы жеңилдик эмес, ибадат.
Орозо айынын дагы бир улуулугун ыйман, рух жана акыл эс коомунун башчысы Дүйшөн Ажы Абдуллаев белгиледи.
Ушул Рамазан менен Куран тыгыз байланышта да, ал гана турсун Куран айы деп да айтылат да. Себеби дегенде дал ушул Рамазан айында Куран Каримдин алгачкы сүрөлөрү түшүрүлө баштаганда,
ошол эле кезде Дүйшөн Ажы Абдуллаев орозону жан кыйнабай, мүмкүн болушунча жеңил кармап өткөрүүгө ар ким аракет кылыш керек деп эсептейт.
Дал ушул айда өзүнүн ошол оор жумушун ошол убакта отпуск алууга мүмкүнчүлүгү болсо, отпуск алып алса да жакшы да. Ошол орозо айында маселен пайгамбарыбыз ысыкты басаңдатуу үчүн суу куюнган да, башына суу куюнган, муздак суу, баягы ысыкты суусоо пастайт үстүн үчүн. Ушул сыңары эле кандайдыр бир жеңилдиктерди пайдаланса бул жагымдуу нерсе да, айтесиз, тыюу салынган эмес.
Быйылкы орозо Кыргызстанда 21 август күнү башталат жана орозо 20 сентябрда өтөт. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү спорт жаңылыктары менен улантабыз. Бүгүн Токиодо сууда сүзүү боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Кыргызстандык спортсмендер 2 күмүш жана 3 коло медаль жеңип алышты. Таймашуулар тууралуу спорттук баяндамачыбыз Калмакеш кененирээк маалымдайт.
Сууда сүзүү боюнча Токио шаарында өткөн Азия чемпионатында 43 мамлекеттин суучулдары мөөрө талашты. Анда Кыргызстандын намысын 6 суучул коргоду. Мында кыргызстандыктарды кубанткан Афина жана Бежин олимпиадаларынын катышуучусу бишкектик Василий Данилов болду. Ал 400 метрге эркин жана комплекстүү ыкма менен сүзүүдө 2 ирет экинчи болуп келүү менен 2 күмүш медаль таанды. Ошондой эле Василий 200 метрге комплекстүү сууда сүзүү жарышында 3-орунду ээлеп, коло медалды олжолоп алды. Кыргызстандык жаш суучул Виталий Худяк 400 метрге комплекстүү ыкмада сүзүүдө Марага 3-болуп келүү менен коло медалдын ээси болду. Кыргызстандын намысын брас ыкмасында 200 метрге сууда сүзүү мелдешинде Дмитрий Александров коргоп, ал 3-орунду камсыз кылды. Ошондой эле ушул ыкмада 100 метрге жарышта Дмитрий Марага 4-болуп келди. Афина жана Бежин олимпиадасынын катышуучусу бишкектик Юрий Захаров 50 жана 200 метрге чалка чабак жарышында 4-орунду ээлеп, байгеге илинбей калды. Өлкөнүн сууда сүзүү федерациясынын башкы катчысы Тамара Петрашованын айтымында Токиодогу Азия чемпионатында кыргызстандык 17 жаштагы 2 суучул Дмитрий Александров менен Александр Слепченко эмнеги жылы Сингапурда өтө турган дүйнөлүк жаштар олимпиадасына жолдомо алышты.
2 серебряные медали Данилов Василий.
Токиодогу Азия чемпионатында 2 күмүш, 3 коло медаль жеңип өлкөнү таанытты. Кыргызстанда 50 метрлик бир дагы бассейн жоктугу суучулдардын чеберчилигине терс таасирин тийгизип жатат. Кожоңкул атындагы спорт сарайындагы, Фрунзе атындагы спорт комплексиндеги 50 метрлик бассейндер көп жылдан бери иштебей турат. Суучулдарга жакшы шарт түзүлсө, мындан дагы жогорку ийгиликтер болмок.
У нас нету ни одного 50-метрового бассейна.
Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Обулбековдун пикиринде, сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионаты жакында болгондуктан, Кытай, Жапон, Корея сыяктуу өлкөлөр Азия чемпионатына мыкты суучуларын катыштырган жок.
Негизги мамлекеттердин курама командалары бул мелешке катышпайт да. Мисалы, Кытай өзүнүн бир жөн эле провинциясын жөнөткөт, Япония болсо өзүнүн префектин жөнөткөт. Ушундай бир конфедерациялык эмеде. Дүйнөлүк чемпионаттан кийин 6 күндөн өтүшү бул ошодон белгилеп турбайбы.
Кыргызстандын дене тарбия спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун пикиринде, чалкыган ысык көлү турса да, жергиликтүү калктын сууда сүзүү спорту менен машыккандардын жоктугу бул спортко маани бербегендиги өкүндүрөт.
Мындай көлүбүз туруп, ошол жерде бүт пансионаттардын ичинде бүт атайын бассейндер бар да. Бассейндерди пайдаланып, ошол жерде суучуларды даярдасак абдан сонун болмок, бирок тилекке каршы бул маселеге өзгөчө спорт жетекчилери бери көңүл бурбай ушул жагын карап жатпайбы.
2 жылда бир ирет өткөрүлүп жүргөн Азия чемпионатында 2007 жылы Юрий Захаров 6 медаль жеңип Азия чемпиону аталган. Ал эми Василий Данилов 2 орунду ээлеген. Эми кыргызстандык суучулдар быйыл октябрда Вьетнамда боло турган жабык имараттагы Азия оюндарына катышмакчы. Спорт жаңылыктары менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жуманын кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн угаласыздар. Саламатта калыңыздар.